Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Oľano zo svojich podmienok neustúpi. Vládna kríza smeruje k odchodu zvyšných troch ministrov za SAS. Potrat ako základ ľudského práva. O tejto rezolúcii dnes hlasuje valné zhromaždenie OSN v New Yorku. V záporožskej atómovej elektrárni ostanú nastálo dvaja inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Počúvate Infolumen s Petrom Ondrejkom a Kristínou Hatarovou.
Domáce spravodajstvo.
Minister financií a líder Oľano Igor Matovič po rokovaní vlády povedal, že na 100% v pondelok neodstúpi z funkcie ministra financií. Zároveň vyhlásil, že chce, aby Richard Sulík zotrval na poste ministra hospodárstva a aby riešil energetickú krízu. Igor Matovič podotkol, že keď si urobia svoju prácu, nemá problém odísť z ministerskej stoličky.
Keď vy si chcete dávať nejaké nemorálne ultimátum, niečo, na čo nemáte žiadne morálne právo, tak my hovoríme OK, sme ochotní na to pristúpiť, ale iba vtedy, keď pomôžeme ľuďom a keď ty si urobíš ako minister hospodárstva najprv svoju robotu a splníš svoj verejný záväzok. Povedzte mi teraz, čo máme mu ustúpiť, že nemáme dať zmrazené ceny elektriny domácnostiam, ktoré Sulík slúbil, nemáme dať výhodné ceny plynu, ktoré Sulík ako minister hospodárstva slúbil, no určite nie. Ja tam nevidím priestor na to, aby sme z toho ustupovali.
Ostatné koaličné strany volajú po urovnaní krízy medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Smerodina vyhlásila, že bude rešpektovať akýkoľvek výsledok tohto sporu. Povedal to minister práce Milan Krajniak.
Nezmenilo sa nič. My iba hovoríme, že my sme verili, však preto aj viete, že sme povedali, že druhého sa k tomu najneskôr vyjadríme, že to nejako skončí. Nech to skončí. Tak alebo onak. Dohodnú sa, nedohodnú sa, budeme to rešpektovať. A potom sa ukáže druhá vec. Buď budeme schopní príjmať tie veci, ktoré vláda musí príjmať v tomto čase, to znamená opatrenia na zastropovanie cien energii pre domácnosti, aj verejný sektor, aj firmy. Ak niekto nájde iné geniálnejšie riešenie, určite ho podporíme. A buď toto v parlamente v septembri prejde, alebo potom to nemá zmysel.
Sme rodina zatiaľ o novom prerozdelení rezortov nechce hovoriť. Počká si, kým nebude jasné, ako sa SAS rozhodne.
Ešte nie je uzavretá kríza. My nebudeme hovoriť o jednotlivých rezortoch dovtedy, kým nebude jasné, že ako sa nakoniec Saska rozhodne. Môj osobný názor je, že je úplne jedno, kto bude na ministerstvo hospodárstva. Myslím teraz politicky. Je mi to úplne jedno a myslím si, že aj Sme rodina je to jedno. Podstatné je, aby dokázal urobiť to, čo je úplne nevyhnutné, a to zastropovať ceny energií pre domácnosti, pre verejný sektor a rovnako aj pre firmy a zamestnávateľov.
Premiér Eduard Heger hovorí, že prezidentke Zuzane Čaputovej v pondelok predstaví mená nových ministrov, ktorí nahradia tých z SAS. Heger ale súhlasí s Matovičom, že minister hospodárstva Sulík by mal vo vláde zotrvať a dokončiť prácu počas energetickej krízy. Hlavnou témou dnešného rokovania vlády bola energetická kríza. Koalícia však zatiaľ žiadne nové materiály neschválila. Pokračovať budú v pondelok. Ministerstvo hospodárstva predložilo na rokovanie vlády súbor opatrení na riešenie vysokých cien energií. Rozdelené sú do troch kategórií, a to opatrenia pre domácnosti, priemysel a všeobecné úsporné opatrenia. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek s tým, že pri navrhovaných opatreniach nejde o žiadne novinky.
Na ministerstve sme pripravili zákon, ktorý dokáže zastropiť ceny energií ako elektriny, tak aj plynu pre všetkých. Tento zákon bude dnes prerokovaný, následne predstavený. Vychádza z toho, že ako náhle nastane núdzový stav, ktorý nemusí byť spôsobený iba nedostatkom energií, ale aj tým, že tá elektrina alebo plyn sú prehnane drahé, sú automaticky nedostupné, tak takisto musia byť riešené ako nedostatkový tovar. A teda, ak bude z tohto dôvodu vyhlásený núdzový stav, tak potom môžeme zastropiť aj túto oblasť a tá elektrina bude dostupná pre všetkých domácností, podnikateľov za rozumné ceny.
O cenách energií a ich riešení rokovali ešte v stredu zástupcovia jednotlivých rezortov okrem ministerstva financií. Predložený materiál je podľa štátneho tajomníka výsledkom týchto rokovaní. Minister práce Milan Krajniak však hovorí, že opatrenia ministerstva hospodárstva na zmiernenie cien elektriny a plynu pre domácnosti sú nepriateľné. Trvá na tom, že je nutné zastropovať ceny energií, aby ľudia, firmy aj verejný sektor vedeli, na čom sú.
Nám nepomôže teraz riešiť, že ako ktorej domácnosti pár eurami niečo vykompenzujeme. My potrebujeme vedieť a toto je naša priorita, ako zastropujeme ceny energií. A zastropujeme ceny energií nielen pre domácnosti, ale aj pre firmy, aj pre verejnú správu. Toto je riešenie, o ktorom musíme hovoriť. Toto je to najdôležitejšie, čo teraz treba urobiť. Pretože od toho závisí, že či nielen slovenské domácnosti, ale aj ako štát v porovnaní s inými štátmi túto zimu prežijeme tak, že budeme konkurencieschopní, naše domácnosti budú mať teplo, aj elektrínu, aj plyn, alebo proste sa rútime do veľkých problémov.
Milan Krajniak zároveň dodal, že budúci týždeň má byť summit, na ktorom by sa malo hovoriť aj o celoeurópskom riešení problému s energiami. Poukázal tiež na to, že Slovensko musí mať pripravené riešenie, ak by sa lídri nedohodli.
Krátko z domova.
Strana SAS navrhuje zrušiť koncesionárske poplatky a nahradiť ich príspevkom zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej výške. Zmeny by chcela presadiť cez novelu zákona o dani z osobitnej stavby, ktorou by sa menil aj zákon o rozhlase a televízii Slovenska. Ministerstvo práce od septembra opätovne navýšilo stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa zvyšuje na 4,80 eur z doterajších 4,50 eur, aby to v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55% z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ. Nemocniciam sa budú peniaze z plánu obnovy na veľké projekty výstavby a rekonštrukcie rozdeľovať podľa regionálneho princípu. Metodiku pre priorizáciu projektov schválila vláda. Materiál obsahuje aj kritériá pre odborné posúdenie projektov a parametre pre určovanie poradia. Na Slovensku pribudli počas tohto týždňa dva prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na 14. Obe osoby sú vo vekovej skupine 20 až 59 rokov a nebolo ich potrebné hospitalizovať. Prostredníctvom 311 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 74 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 451 pacientov. Priemyselná ťažba uhlia na Hornej Nitre si počas jej 110-ročného trvania vyžiadala životy viac ako 470 baníkov. Obete baní si dnes verejnosť uctila na Handlovskom mestskom cintoríne pri príležitosti regionálnych osláv Dňa baníkov. Pokračuje zástupca primátorky Radoslav Iždinský.
Počas minuloročných osláv Dňa baníkov sme ešte netušili, že september 2021 bude pre Handlovskú baňu mesiacom, kedy baníci v podzemí naložia posledný vagón handlovského uhlia a skončí tak 120-ročná história priemyselnej ťažby v Handlovskej bani. Tento pamätník baníkom a jeho piliere ostanú navždy našou zhmotnenou spomienkou na kolegov, kamarátov, otcov, bratov a na tých, ktorí už medzi nami nie sú a ktorí v mene baníctva zaplatili tú najvyššiu cenu. Dovolte mi preto tu, z tohto miesta, vyjadriť rešpekt všetkým baníkom a hrdosť na banický stav, na Handlovu a región Hornej Nitry.
Priemyselnú ťažbu uhlia v bani v Handlovej pripomína už aj pamätný kameň vo vonkajšom priestore expozitúry Slovenského banského múzea, ktorý dnes v rámci osláv slávnosť neodhalili.
Z cirkvi.
76. valné zhromaždenie OSN v New Yorku čaká dnes dôležité hlasovanie. Na programe zasadania je rezolúcia, ktorá môže viesť k medzinárodnému uznaniu potratov ako ľudského práva. Viac informácií má Ľudovít Malík.
Na rezolúciu OSN, ktorá má názov Medzinárodná spolupráca v oblasti prístupu k spravodlivosti pre obete sexuálneho násilia, upozornila občianska platforma Citizen Go. Hovorí jej slovenský zástupca Matúš Hagara.
Samotný zámer je v poriadku. Iba dosiahnutie toho zámeru cez zabezpečenie prístupu k tzv. Bezpečnému potratu na celom svete vnímam ako problematické. Pretože hovoriť o bezpečnom potrate je samo o sebe problém. Potrat je vražda nevinného, nenarodeného dieťaťa. A hovoriť o tom, či spáchame vraždu bezpečne alebo nebezpečne, je pre nás trochu absurdné.
Druhým problémom tejto aktuálnej rezolúcie je to, že by bol porušený konsenzus valného zhromaždenia na medzinárodnej konferencii o obyvateľstve a rozvoji v Káhire v roku 1994, kde sa dohodlo, že otázka potratov bude v kompetencii národných štátov.
chceme zastaviť iniciatívu, ktorú vnímame ako porušenie subsidiarity a zároveň je neľudská, pretože samotný potrat je pre nás neakceptovateľný. No a preto sme sa rozhodli iniciovať petíciu a adresujeme v nej osobitných vyslancov vlád Slovenska, Poľska a Maďarska, ktorí teda sídlia pri OSN a žiadame od nich, aby hlasovali proti tejto rezolúcii.
Samotná rezolúcia podľa Matúša Hagaru nie je striktne záväzná a nemusíme ju implementovať do nášho právneho systému, ale vytvára určitú formu tlaku na jednotlivé štáty.
Proste ide o určitú soft pressure alebo soft power, meký tlak alebo nepriamy tlak, ktorý nemusí byť striktne záväzný, ale dochádza v podstate k nátlaku na členské krajiny.
O tom, ako dopadlo hlasovanie vo OSN, sa dozvieme v sobotu ráno.
Od dnes prebiehajú v Skalici tradičné loretánske dni. V procesi prenesú sochu loretánskej panny Márie z Nazareckého domčeka z kostola Milosrdných bratov do farského kostola svätého Michala, kde budú slávnosti prebiehať. Pokračuje Anna Božková.
Na príprave loretánskych dní sa podieľal i nový skalický farár Miroslav Mika.
Tak je to nejaká taká veľká novéna pred sviatkom narodenia Panny Márie, podobne ako trnavská novéna.
I tohtoročné loretánske dni majú ústrednú tému.
Ústredná téma je Mária, Matka Krista, najvyššieho a večného kňaza. Skalická farnosť má diakona, ktorý bol tento rok svetený a na budúci rok bude svetený, ak pán Boh dá, za novokňaza, ďalšieho seminaristu. Momentálne Skalická farnosť nemá v seminári, tak skresla vo mne taká myšlienka dať tým loretánskym dňom tému kňazstva.
Témy kázni pozvaných hostí korešpondujú s ústrednou témou.
Pozvaní sú hostia, ktorí pôsobili alebo pôsobia vo formácii v kňazskom seminári svätého Cyrila a Metoda v Bratislave. No a každý deň má takú určitú tému, Matka Kristova, Matka cirkvi, Duch Svätý pôsobí v cirkvi. Cez apoštolov, potom po rozoslaní sa evanjelium šírilo ďalej. Mária ako pomocnica kresťanov, zároveň teda cirkev a cez kňazstvo, cez sviatosti nachádzajú tam hriešnici svoje útočište. No a keď človek dosiahne milosrdenstvo, tak nájde aj pokoj duše. A to je posledná téma kráľovna pokoja.
Pán farár Miroslav Mika pripája pozvánku.
Každý je srdečne pozvaný, aby teda aj z takej vďačnosti za dar kňazstva modlili sa za nové duchovné, nové kňazské povolania.
Loretánske dni v Skalici sa začínajú o 17:15 modlitbou posvätného ruženca a o 18:00 pokračujú svätou omšou.
Už zajtra budú na Staré hory v rámci Fatimskej soboty spolu s pútnikmi putovať aj zamestnanci Rádia Lumen. Na púť sa môžete pridať aj vy. Pozvánku pripravil Pavol Jurčaga.
Zamestnanci katolíckej rozhlasovej stanice budú zajtra viesť modlitbu posvätného ruženca pred svätou omšou. A svätú omšu v priamom prenose Rádia Lumen bude celebrovať Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine. Slovo má konateľka Rádia Lumen Zuzana Sakáčová.
Staré hory sú mariánske pútnické miesto s viac ako 500-ročnou tradíciou. Ľudia sem začali putovať hneď po dokončení kostola na konci 15. storočia a umiestnenia milostivej sochy Panny Márie na hlavný oltár. Na Staré hory putujeme každý rok aj z Rádia Lumen. Pozývame vás, milí naši poslucháči a priaznivci, putujme spolu. Poďakovať sa Bohu i Panne Márii za množstvo dobrodení, ktorými nás požehnávajú, a poprosiť o ochranu a pomoc pri našich skúškach.
V rámci Fatimskej soboty na Staré hory môžu prísť aj poslucháči Rádia Lumen, poďakovať Pane Márii za uplynulé prázdniny a dovolenky a poprosiť o Božie požehnanie do nastávajúcich dní. Dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
Po prázdninách začíname nový školský rok a možno je to taká príležitosť pre nás všetkých začať ho pri nohách Božej Matky, ktorú aj vzývame ako stolica múdrosti. A už sa stalo tradíciou, že každoročne v septembri spoločne sa schádzame s poslucháčmi Rádia Lumen na spoločnom slávení na Starých horách. Takže aj zajtra platí toto pozvanie na stretnutie pri nohách Božej Matky na Starých horách.
Od pondelka 5. septembra začne Rádio Lumen vysielať ranné sväté omše o 8:30 v pracovných dňoch z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
Liturgia má byť blízka ľuďom, obraciame pri nej pohľad na Pána, avšak bez toho, aby sme sa obrátili chrbtom k svetu. Aj tieto myšlienky zazneli z úst pápeža Františka pri stretnutí s talianskými liturgistami, ktorých prijal na osobitnej audiencii. Združenie profesorov a vedcov z oblasti liturgie tento rok slávi 50. výročie vzniku. Svätý Otec jeho členom poďakoval za prínos v priebehu liturgickej reformy, inšpirovanej druhým Vatikánskym koncilom, ktorá pokračuje aj v súčasnosti. Aj teológia by mala mať synodálny štýl, poznamenal pápež a vedcov vyzval načúvať kresťanským komunitám.
Správy zo sveta.
V záporožskej atómovej elektrárni ostanú nastálo dvaja inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Vyhlásil to ruský veľvyslanec pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michal Uľanov pre ruské médiá. Šéf agentúry Rafael Grossi povedal, že fyzická integrita elektrárne bola v dôsledku častého ostreľovania niekoľkokrát narušená. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
Do najväčšej jadrovej elektrárne v Európe, ktorú od marca kontrolujú ruské jednotky, prišla misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu včera. Vykonávať tam plánuje bezpečnostné a ochranné aktivity. Šéf agentúry Rafael Grossi vyhlásil, že fyzická integrita záporožskej elektrárne bola v dôsledku častého ostreľovania niekoľkokrát narušená. Ďalej uviedol, že časť misie jeho organizácie ostane v elektrárni, aby neskôr poskytla nestranné, neutrálne a technické zhodnotenie situácie. Inšpektori podľa Grossiho ostanú v elektrárni do nedele alebo do pondelka. Ukrajinská jadrová spoločnosť Energoatom, rovnako ako predtým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, uviedla, že Rusko zablokovalo vstup novinárom sprevádzajúcim tým inšpektorov a namiesto nich misiu sprevádzajú ruskí propagandisti. Predstaviteľ Rusmi dosadenej samosprávy v okupovanej časti záporožskej oblasti Vladimír Rogov obvinil Kyjev, že pod novinárskym maskovaním sa pokúsil do elektrárne prepašovať špiónov a sabotérov.
Reaktor číslo 5 v ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárni znova funguje. Včera ho z bezpečnostných dôvodov po mínometnom ostreľovaní preventívne odstavili. Spustenie do prevádzky oznámila ukrajinská spoločnosť Energoatom, ktorá elektráreň prevádzkuje. Dodávky plynu cez jednu z hlavných dodávateľských trás do Európy zostávajú ohrozené, pretože v prevádzke je iba jedna turbína. Moskva tvrdí, že sankcie, ktoré Západ na ňu uvalil po ruskej invázii na Ukrajinu, bránia bežnej prevádzke a údržbe Nord Streamu 1. Podľa Bruselu ide o zámienku a obvinil Rusko, že používa plyn ako ekonomickú zbraň v rámci odvety za sankcie. Ešte ráno sa pritom objavili signály, že Rusko zrejme zajtra obnoví dodávky cez plynovod Nord Stream 1 na 20% jeho kapacity. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila, že nastal čas na zavedenie cenového stropu na ruský plyn, ktorý do Európy prúdi cez plynovody. Sumarizuje Julia Kavecká.
Nemecko už v súvislosti s aktuálnou situáciou okolo plynovodu Nord Stream 1 vyhlásilo, že sa naň počas najbližšej zimy nebude spoliehať. Znížené dodávky cez spomínaný plynovod spolu s nižšími prietokmi plynu cez Ukrajinu, čo je ďalšia hlavná trasa, spôsobili, že európske štáty majú problémy s doplnením zásobníkov na zimu. To prinútilo mnohé z nich, aby vypracovali krízové plány, ktoré by mohli viesť k prídelom energie. Generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller v stredu vyhlásil, že nemecká spoločnosť Siemens Energy, dodávateľ potrubných zariadení, nemôže pre sankcie vykonávať pravidelnú údržbu. Firma potvrdila, že sa nezúčastňuje na údržbárskych prácach, ktoré teraz vykonáva Gazprom, ale uviedla tiež, že je pripravená pomôcť v prípade potreby a tvrdí, že údržba nie je predmetom sankcií. Vlády EÚ sa pripravujú aj na možnosť, že Rusko úplne zastaví dodávky plynu na kontinent potom, ako ich Gazprom zredukoval najskôr v júni a potom znova v júli. Aj najnovšia odstávka potrubia pre údržbu bola oznámená krátko pred jej začiatkom. Zabrániť takejto manipulácii s európskym trhom s energiami by sa podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej mohlo zastropovaním jej ceny. Zároveň by sa tak podľa nej Európska únia bránila proti snahám ruského prezidenta Vladimíra Putina ovládať tento trh.
Ministri financií krajín G7 sa dohodli na zastropovaní cien ruskej ropy. O mechanizme stanovenia cien sa ešte rozhodne. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak pritom včera označil zavedenie cenového stropu za absolútnu absurdnosť a pohrozil, že Rusko zastaví dodávky ropy do krajín, ktoré stanovenie cenového stropu podporia.
Krátko zo sveta.
Ukrajina a Rusko si dnes navzájom vymenili vojnových zajacov. Výmena sa uskutočnila v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Rusko prepustilo 14 Ukrajincov. Išlo o príslušníkov dvoch motorizovaných brigád, ktorí boli v ruskom zajatí od jarných mesiacov. Počet oslobodených ruských vojakov Kiev nezverejnil a ruská strana sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrila. Ruský minister obrany Šojgu tvrdí, že ukrajinská protiofenzíva na juhu Ukrajiny z veľkej časti zlyhala. Dodal, že jej jediným cieľom je vytvoriť u západných predstaviteľov ilúziu, že ukrajinská armáda je schopná útokov. Vláda českého premiéra Petra Fialu prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery. Návrh opozície podporilo 84 z 200 poslancov snemovne. Potrebná bola nadpolovičná väčšina. Dôvodom zvolania mimoriadnej schôdze boli údajne nejasnosti, týkajúce sa teraz už bývalého šéfa civilnej rozsvietky Petra Mlienka a nespokojnosť s českým ministrom vnútra Vítom Rakušanom a takisto energetická kríza, s ktorou súvisia vysoké ceny plynu a elektrickej energie. Eurokomisia navrhla opatrenia na zabránenie nárastu prípadov COVID-19 v jesennej a zimnej sezóne. Nalieha na členské štáty, aby zaviedli očkovanie či sledovali šírenie pandémie, aby mohli rýchlo reagovať na budúce ohniska nákazy. Klimatickí aktivisti vnikli do dolnej snemovne britského parlamentu a prilepili sa ku kreslu predsedajúceho. Žiadali účasť verejnosti na debate o klíme. Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion sa do parlamentu dostali ako účastníci prehliadky priestorov pre verejnosť. Parlament má však letnú prestávku a poslanci sa sem majú vrátiť až v pondelok.
Šport Rádia Lumen.
Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona bude vyžadovať od hráčov disciplínu. Chce, aby si uvedomovali, že reprezentujú svoju krajinu. Kormidlo národného tímu prevezme v neľahkom období po nevýrazných výsledkoch v júnových zápasoch Ligy národov. S pozíciou hlavného trénera nemal doposiaľ skúsenosti a v Neapole, kde pôsobil naposledy, sa sústredil skôr na defenzívu. Sám hovorí, že nie je limitovaný na prácu s obranou. Ide o druhú zmenu na poste hlavného trénera slovenskej reprezentácie v uplynulých 3 mesiacoch. Uprostred júnového zrazu na lavičke skončil Štefan Tarkovič, ktorého dočasne nahradil Samuel Slovák. O angažmáne zahraničného kouča sa hovorilo práve od tohto asociačného termínu a významný podiel na príchode Calzonu mal mať aj bývalý kapitán reprezentácie Marek Hamšík. Hokejisti Slovana Bratislava neúspeli vo svojom prvom zápase v C skupine Ligy majstrov. Na domácom ľade podľahli fínskemu majstrovi z uplynulej sezóny Tapare Tampere 2-5. V ďalšom zápase sa zverenci Jana Pardavého stretnú s nemeckým tímom Red Bull Mníchov. Hokejisti Trenčína prehrali v prípravnom zápase na ľade Vítkovice Ridera 2-7. Proti českému extraligistovi neúspel ani Zvolen, ktorý prehral v Brne s domácou Kometou 3-5. Hráči Nových Zámkov si poradili s rakúskym tímom Gracu 6-1. V konfrontácii extraligových tímov uspeli hráči Prešova, ktorí doma zdolali Liptovský Mikuláš 2-1. Slovenský tenista Alex Molčan ukončil svoje pôsobenie na Grand Slamovom turnaji US Open aj vo štvorhre. V prvom kole nestačil spoločne s Maďarom Martonom Fučovičom na americké duo Nicholas Monroe Keegan Smith 6-7-3-6. Slovenský šprinter Jan Volko potvrdil dobrú formu aj vo štvrtom kole Slovenskej atletickej ligy v Trnave. Najprv vyhral stovku s náskokom 44 pred juniorom Jakubom Nemcom. 4,5 hodiny po tomto triumfe predviedol ďalší skvelý šprint, keď vyhral aj beh na 200 metrov. Slovenské futbalové reprezentantky zvíťazili v kvalifikačnej A skupine majstrovstiev sveta 2023 na ihrisku Gruzínska 4-0. Po 7 odohratých zápasoch majú na konte 8 bodov a sú na 4. mieste tabuľky. Nasledujúci duel odohrajú v utorok na domácom ihrisku proti Írsku. Slovenskí juniorskí reprezentanti Daniel Hruška a Ema Kortišová obsadili na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v cyperskej Larnake v disciplíne Mixed Trap konečné 10. miesto. Od bojov o medaily ich delilo 7 terčov. Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle prehrali aj vo svojom 3. zápase na majstrovstvách Európy v Splite. V priamom súboji o konečnú 3. priečku v základnej A skupine podľahli Gruzínsku 11-16. V ďalšej fáze turnaja nastúpia v skupine o 13. až 16. miesto. Dve slovenské lode sa predstavia v semifinále K1 vo finále Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom stredisku Sedurgel. Zuzana Paňková postúpila medzi ženami už z prvej kvalifikačnej jazdy. Veľké šťastie mal Martin Halčín, ktorý sa prebojoval ďalej až z opravnej jazdy z poslednej možnej pozície. Semifinále a finále K1 je na programe zajtra. Slovenská plavkyňa Lilian Slušná má šancu zabojovať o medailu na juniorských majstrovstvách sveta v Lime. Do finále na 50 metrov motýlik postúpila druhým najrýchlejším časom.
Počasie.
O víkendovom počasí nám už tradične povie viac meteorológ Peter Jurčovič.
Sobota. Vyzerá, že je celku pekná, že ešte stále sme v dosahu tlakovej výše niekde od Škandinávie a Severného mora a udržiava tú zmenšenú oblačnosť, ale súčasne už bude od západu prichádzať teplejší a vlhký vzduch, takže ten teplý vzduch zatiaľ to zohreje asi na 26 stupňov.
Do pozornosti vám okrem počasia dávame aj reláciu UV Hovor so začiatkom o 20. hodine. Moderátorka Mária Čigášová vám prezradí, že menej je v stravovaní niekedy viac. Príjemné počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.